Сёння Бенедыкт XVI накіраваў спачувальную тэлеграму на адрас канферэнцыі біскупаў Гватэмалы ў сувязі з землятрусам, які сёння раніцай абрынуўся на паўднёвы захад краіны. Святы Отец запэўніў у сваёй малітве за загінуўшых і духоўнай блізкасці з пацярпелымі і іх сем'ямі. Пантыфік заклікаў хрысціянскія супольнасці Гватэмалы, дзяржаўныя установы і ўсіх людзей добрай волі аказаць эфектыўную і шчодрую дапамогу патрабуючым. Папа заклікаў народ Гватэмалы да ўсеагульнай салідарнасці, якая дапаможа пераадолець наступствы бедства.